Olkaa hyvät, Anna Kontula ja Pontus Purokuru, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Tervetuloa tosiaan seuraamaan keskustelua Anna Kontulan kirjallisesta elämästä, ainakin siitä. Mä oon Pontus Purokuru ja puhun seuraavan tunnin ajan Annan kanssa erityisesti kirjoista. Kun tässä taustakeskusteluissa tapahtui semmoinen havahtuminen, että ainakin mun laskujen mukaan sä oot Anna kirjoittanut noin 12 soolokirjaa. Ja sit sua usein haastatellaan kuitenkin kaikesta muusta kuin kirjoista ja kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta. Et on niin kun, politiikkahan siellä yleensä on keskiössä, ja sut tunnetaan nimenomaan kansanedustajana, aktivistina, julkisena järjen käyttäjänä, tai ainakin itse tunnen, näin sanoisin. Mutta oli ajatuksena tosiaan, että tänään keskityttäisiin ensisijaisesti kirjoihin ja kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen. Meillä tässä lopussa on jonkun verran aikaa yleisökysymyksille, eli jos on huomautettavaa tai kysyttävää, niin silloin sitten kannattaa heiluttaa. Voisin aloittaa siitä, että kun sä tosiaan oot tehnyt näin mittavan tuotannon, ja nyt mun omastakin esikoistietokirjasta alkaa 10 vuotta, ja nyt muutaman kirjan kirjoittajana, tiedän, että kirjojen kirjoittaminen ei aina ole helppoa, nopeaa tai kovin hyvin maksettua puuhaa. Mua kiinnostaisi tietää, että mikä on se draivi, mikä sua ajaa nimenomaan kirjoittamaan, että miksi olet valinnut tällaisen formaatin kuin kirjojen tekemisen?
No mä luulen, että varmaan ainakin sellaiset syyt, jotka jaan useimpien muiden kirjoittajien, ehkä sunkin kanssa, niin se ehkä jokainen kirja on jonkinnäköinen pyrkimys kommunikoida sekä niin kuin jonkun toisen ihmisen kanssa, ehkä jopa useiden ihmisten, mutta myös kommunikoida oman ajattelun kanssa. Niin mulla jokainen kirja oikeastaan, jonka on ihan omasta halustaan kirjoittanut, eikä sen takia, että on pakko, niin kuin joskus joutuu jotain tekstejä kirjoittaa, niin ne lähtee liikkeelle siitä, että on joku asia, jonka haluan selvittää itselleni, ja joka mun mielestäni on jotenkin niin kuin väärin ymmärretty, tai jos on jotain hämärää tai joka kaipaa niin kuin jonkinnäköistä formulointia. Ja sitten sitä lähtee selvittelemään, ja sitten siitä syntyy ensin jotain vähän, ja sitten siitä syntyy vähän enemmän, ja jossain vaiheessa huomaa, että tästähän voisi tulla kirja, ja sitten se niin kuin menee niin kuin näin. Eikö se nyt sulla ole melko lailla sama? Näinhän se toimii.
Kyllä mä tunnistan tuon, että sanoit, että kommunikoida oman ajattelun kanssa myös, että se on niin kuin osa kirjoittamista, niin tuon, että joko yrittää selvittää itselleen, mitä ajattelee jostain, tai sitten yrittää joskus opettaa toisille silloin, kun luulee, että itse tietää jostakin jotain, niin nämä on niin kuin kaksi hyvää syytä kirjoittaa.
Traagistahan siinä tietysti on, että se oma jännite siitä, missä pyrkii löytämään sen niin kuin ratkaisun, niin sehän päättyy siihen, kun kirja on valmis. Silloin niin kuin asia omalta osalta käsitelty, mutta sitten koko se niin kuin kommunikaatio muun maailman kanssa niin alkaa vasta siitä. Ja esimerkiksi nyt mun ajatukset pyörii mun seuraavassa pamfletissa, jossa ränttäillään ihan muista asioista, mutta sitten kaikki niin kuin esiintymiset tavallaan ja niin kuin keskustelutilaisuudet ja muut ja kyselyt, niin ne liittyy siihen vanhaan kirjaan, joka itse asiassa, ketä se nyt enää kiinnostaa, koska se on niin kuin muille ihmisille se on nyt uusi ja tuore.
Joo, se on kirjailijana olemisen yksi tämmöinen ikävä piirre, että joutuu puhumaan aina siitä menneestä, josta mä ainakin itse unohdan kaiken. Mun pitää siis lukea omaa kirjaa.
No niinpä. Että, niin.
No sitten tämmöinen hyvin käytännöllinen kysymys, kun vaikuttaa siltä, että oot ilmeisen onnistuneesti...
Anteeksi, mä haluan tuohon vielä sanoa, mutta se ei haittaa mitään, että itse unohtaa, mitä on kirjoittanut, koska ei ketään kiinnosta oikeasti. Et nyt taas, niin kun mulla julkaistiin tällä viikolla mun uusin kirja ja mä oon sitä antanut mediaa haastattelua, niin suurin osa toimittajista ei ole kiinnostunut yhtään se mun kirja-aiheista, ne nyt vaan haluaa käyttää sitä. Ne haluaa keskustella niistä, mitkä heitä kiinnostaa siinä hetkessä. Ja Onhan se, se on musta kaunis niin kuin esimerkki siitä, miten ihmiset on epäloogisia ja aina niin kuin tavallaan jollakin tavalla harhailemassa. Että mä yritän sanoa, että niin kuin kun toimittaja pyytää radioon demokratiasta, että ei mun kirjassani puhuta sanaakaan demokratiasta. No ei se haittaa, tuut nyt vaan tänne, että mulla on tässä hyvä kela ja otan sä joskus tästä jotain jossain sanonut.
Joo, mä... Silloin kun mä aloin varsinkin antaa itse tietokirjailijana haastatteluja, niin mulla oli aluksi siihen semmoinen vähän hikipinkomainen suorittava ote, että pitää opetella ulkoa faktaa hirveästi. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä voin itse asiassa puhua ihan mistä tahansa haastatteluista. Tämä on vaan niin kuin paikka ja tekosyy, että jotakin tärkeää siihen voi tuoda, mitä tahansa. Mutta mä olin kysymässä sulta käytännöllistä kysymystä siitä, että kun ilmeisen menestyksellä oot onnistunut yhdistämään ainakin aika kiireisen kansanedustajan työn ja ehkä niin kuin kissanhuollon ja sitten vielä kirjojen kirjoittamisen, niin olisiko sulla antaa siis joko mulle, mutta ehkä meille kaikille jotakin tällaisia tosi käytännöllisiä kirjoitusvinkkejä tai ehkä ajanhallintavinkkejä, että miten sä oot onnistunut tämän kaiken muun ohessa tai keskellä kirjoittamaan nämä 12 tai 15 tai montako niitä nyt onkaan kirjaa?
No ensinnäkin, jos kissaperheen jäseniltä en kysyttäisi, niin ei ole mitenkään menestyksellisesti mennyt, että kyllä sieltä tulee aika tiukkaa palautetta siitä, että voisi enemmän keskittyä kissoihin ja vähemmän kaikkeen muuhun. Mä oon kehittänyt sellaisen metodin, että mä teen aina sekä kirjoittamisessa että muuten sitä, mitä siinä hetkessä voi tehdä. Eli edistetään aina sitä asiaa, mikä kulloinkin on edistettävissä. Ja tässä tarkoitan sekä semmoista, niin kuin, että mulle ei ole varsinaisesti mitään kirjoittajablokkia ikinä sen takia, että jos mua ei huvita kirjoittaa, niin sitten mä luen lähdeaineistoja tai kirjoitan jotain muuta, mitä ehkä huvittaa kirjoittaa, tai luen jotain keskeneräistä tekstiä, tai jos ei mikään niistä huvita, niin sitten mä tiskaan, koska tiskata pitää kuitenkin. Se on tavallaan se, niin kun millä sitten voi viedä eteenpäin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä olen tyytymätön kaikkiin kirjoihini. Toi viimeinen nyt taas, kun tosiaan yhtä haastattelua varten, jossa tiesi, että toimittaja oli oikeasti lukenut sitä kirjaa, mikä on tosi poikkeuksellista, niin mä sitten itsekin luin, että me molemmat oltaisiin luettu siinä se. Ja katsoin, että voi vitsi mitä soopaa, että jos olisi ollut aikaa niin kuin kunnolla keskittyä ja käydä se teksti läpi vielä 2-3 kertaa niin kuin ajan kanssa, niin siitä olisi tullut niin paljon parempi. Mutta se aika on oikeastaan, mulla on semmoisia muistikuvia, kun mä oon ollut 12 ja on ollut kesäloma tuolta koulusta ja mä olen kirjoittanut meidän vintillä ja mulla on ollut aikaa ja ei ole kiire mihinkään ja välillä sade ropisee vintin kattoon ja sitten taas on lämmintä ja pölystä, kun aurinko paistaa ja saa niinku rauhassa keskittyä pitkään. Sen jälkeen sit asiat alkoi mennä vähän pieleen ja sen jälkeen semmoista ei enää ole, että muistelen joskus, kun lapset oli pieniä ja ne pelasi sählyä meidän olohuoneessa ja mä kirjoitin Anna-lehteen kolumnia ja väistelin sitä sählypalloa samalla ja ajattelin, että niin kun, tämä on varmaan se, mistä Virginia Woolf puhuu, kun tarttisi sen oman huoneen, että vois kirjoittaa niin kun rauhassa jotain pitkäjänteisempää ajatusta. Eli ei mulla ole mitään muuta kikkaa siihen kuin sitä, että ei koita väkisin tehdä jotain, vaan tekee sitä, mikä niin kuin sujuu just siinä hetkessä.
Kiinnostaa, kuvasit tuota vinttiä niin tarkasti, niin siitä tuli muutama ajatus mieleen. No ensinnäkin se, että tiedetään, että nykyään omistat pienen luotosaaren, jossa vietät aikaa paljon kissojen kanssa, niin onko tämä saari toiminut jollain tavalla tämmöisenä omana huoneena, kirjoitatko siellä?
Kyllä mä kirjoitan, mutta enhän mä ole enää samalla lailla ikinä koskaan eristyksissä ja yksin. Toki se, kun elää kahden kissan ja koiran ja sitten vielä puolisokin välillä vaatii huomioimista kanssa, niin eihän se saari kovin tyhjä ole ja häiriöitä tulee paljon niistä. Mutta sitten me eletään myös tätä niin kun, erilaisten viestintävälineiden kulta-aikaa. Ja vaikka nyt sit pitäisikin sen somen kiinni, niin kansanedustajahan on aina töissä, joten kyllä mä sitten niinku semmoisia rauhallisimpinakin päivinä parikymmentä viestiä käsittelen vähintään. Että semmoista niinku pitkää aikaa, joka tuntuu jatkuvan loputtomiin, niin sellaista ei ole oikeastaan koskaan sen vinttikokemuksen jälkeen ollut. Mutta ehkä tässä joskus pääsee eläkkeelle ja sitten voi ajatella, että se taas löytyy.
Toinen asia, mikä tuli tuosta vinttikuvauksesta mieleen, oli se, että kun muutamalla lauseella maalasit aika houkuttelevan kutsuvan kuvan tästä vintistä, niin ja mä niin kuin samanlaista sellaista kaunokirjallista yksityiskohtien havainnointia löytänyt sun kirjoista, kun on paljon semmoisia tapaustutkimuksia ja jossain paikassa sijaitsemista, ja tässä uusimmassa kirjassa on noita haastatteluita, niin ootko kokeillut tai harkinnut koskaan fiktion kirjoittamista?
Joo, mulla itse asiassa on joitain dramaturgiaharjoituksia on joskus nuorena tehnyt, ja nyt mulla on suunnitelmissa, että jahka toi eduskuntatyö päättyy keväällä, niin sen jälkeen voisin kirjoittaa. Mä alan vähän niin kuin kauempaa tämän jutun nyt. Viime ryhmä kokouksessa kuulin, että meidän eduskuntaryhmän sihteeri Laura oli ajatellut, että nyt kun samalla viikolla kaksi heidän ryhmän kansanedustajaa, minä ja Jessi Jokelainen, niin ollaan julkaisemassa kirjat, niin nyt voitaisiin laittaa sit ryhmästä semmoinen feel good viikonloppupäivitys, niin kuin sometiedotus kiertämään, että kerrankin jotain positiivista. Sitten Laura alkoi ottaa selvää, että mitä ne kirjat käsittelee, ja mulla on tämä ekokatastrofiteema, ja Jessi kirjoittaa, tai hänellä on sarjakuvateos sotatraumoista, ja kyllähän se vähän niin on, että ne tietokirjat ja se niin kun tämmöinen poliittinen ränttiin, se on vähintäänkin, jos ei nyt kielteistä ja ankeaa, niin ainakin hyvin haastavaa ja semmoista ärsyttävää. Niin se vastapainoa mä haaveilen, että voisin joskus kirjoittaa cozy crimea ja sellaista, missä voi vaan niin kuin levätä sellaista tekstiä.
Kiinnostavaa, ja lukisin itse ainakin hyvällä ruokahalulla, jos tällaista tulisi. Nyt kun mainitsit eduskunnan, niin kyllä mulle tuli mieleen kysyä, että ensi keväänä kun koittaa vaalit, niin oot käsittääkseni toiminut 16 vuotta kansanedustajana silloin, ja ilmoitit kuitenkin 3 vuotta sitten jo, että et asetu enää ehdolle. Ja sitten otin talteen Iltalehden haastattelusta, jossa ilmoitit tämän, niin tämmöisen sitaatin, että sitten kun et ole enää kansanedustaja, niin voisin kirjoittamisellani käyttää yhteiskunnallista valtaa. Se on varmasti erilaista valtaa kuin kansanedustajalla. Niin nyt minua kiinnostaa tässä niin kuin 2 kysymystä, että ensinnäkin millaista valtaa kirjailijan valta on tai voi olla verrattuna kansanedustajan valtaan, ja toisekseen, niin eikö kansanedustajan kirjoittamisella ole kuitenkin lähes aina enemmän painoarvoa kuin instituutioiden ulkopuolisen kirjailijan kirjoittamisella?
Kuinka paljon sä oot lukenut kansanedustajien erilaisia kirjoja ja tämmöisiä kuvauksia omasta työstään, mitä nyt ilmestyy lukuisia joka vuosi? Montako oot lukenut?
Mä oon lukenut niitä muutamia, mutta mä luulen, että mä oon niin kun, moneen suuntaan ehkä niin kun poikkeustilastosta, mutta ehkä mä ajattelen sitä, että kansanedustajalla, vaikka sen kirjaa ei sinänsä luettaisi, niin se kirjan vuoksi ja kansanedustajuutensa vuoksi nostetaan tosi voimakkaasti, niin kuin sutkin on nostettu, kaikissa medioissa kärkeen, pääsee aina telkkariin, pääsee aina antamaan isot haastattelut Hesarille, ja kaikki kansanedustajat ei kuitenkaan pääse. Mutta kirjoja kirjoittava, hyviä kirjoja, kiinnostavia kirjoja kirjoittava kansanedustaja saattaa päästä.
Joo, siis kaikki ei tosiaankaan pääse. Et meillä on monia kansanedustajia, jotka ei uransa aikaan, vaikka olisi kirjoittanut useitakin kirjoja, pääsee ikinä isoon haastatteluun Hesariin, Et se ei mene ihan niin, mutta se ongelma on se, että mä en pysty kirjoittamaan kansanedustajana sellaisia kirjoja kuin haluaisin kirjoittaa. Et niin kuin tuossa sanoin, niin ne jää aina. Sä kirjoitat sitä kirjoitusaikaa, siis silloin kun eduskunta on käynnissä, niin Mulla on yhtenä päivänä viikossa lounastauko, joka yleensä syödään joidenkin lopparien kanssa tai palaveeraamalla jotain. Eli sekään ei ole mikään oikea tauko, mutta se on aika, jolloin tiedän varmasti, että ehdin syödä lounasta. Niin se niin kuin työn intensiteetti ja normaali täysistuntopäivä on 200 viestiä päivässä eri välineillä. Se tarkoittaa, että se aika on niin pirstaleista, että siinä ei pääse sellaiseen niin kuin ilmaisun tasoon, johonka toivoisin pääseväni ja jollaisia kirjoja itse haluaisin lukea. Ja ne on aina vähän niin sanotusti juosten kustuja sitten, kun ne ilmestyy ne mun kirjat. Ja sanoisin, että kun nyt muutamia muiden kansanedustajien kirjoja on lukenut, niin vika ei ole minussa, vaan enemmänkin tässä positiossa, että sitä on liikkeellä. Ja mä myös ajattelen, että nyt kun me ollaan tämmöisen niin kuin valtavan yhteiskunnallisen murroksen kynnyksellä, niin me tarvittaisiin sitä hyvää kirjallisuutta, siis sellaista huolellisesti mietittyä tietokirjallisuutta, jossa on se poliittinen ulottuvuus ja joka on kuitenkin niin kansankielistä, että tavalliset ihmiset sitä pystyy lukemaan, että se ei jää tavallaan niiden niin kuin akateemisten fasadien taakse, vaan että se on niin kuin kaikkien ihmisten ulottuvilla. Ja sellaista tuotetaan meillä tosi vähän. Voin sanoa, että sä olet nyt varmasti tehnyt oman osas niin kuin näissä talkoissa, mutta meillä on todella vähän ihmisiä, jotka voi paneutua siihen kunnolla. Me eletään sellaisessa lähetysyhteiskunnassa, jossa journalistit ei juurikaan voi sitä enää tehdä. Tosi monessa työpaikassa kirjoita 2 juttua tänään, 1 aamupäivällä ja 2 iltapäivällä. Tutkijat ei enää voi sitä tehdä, niiden on kerättävä niitä pisteitä niistä kansainvälisistä referee-julkaisuista, jotka keskittyy kiinteästi siihen omaan tutkimusaiheeseensa. Tällainen laajempi populaarisynteesikirjallisuus käytännössä, niin sille on hyvin vähän tekijöitä. Ja kun tilanne on se, että ei se mun paikkani siellä eduskunnassa jää tyhjäksi, siihen tulee joku toinen, melko se varmasti. Ja melko se varmasti se pystyy ne hommat siellä hoitaan siinä kuin minäkin. Niin jos mulla on nyt mahdollisuus täyttää paikka jossakin sellaisessa, mihinkä tunkua ei kauheasti ole, niin eikö se ole ihan järkisiirto mennä nyt siihen suuntaan?
Ja hienoa kuulla, jos tämä siirtymä on ainakin osittain kirjallisesti motivoitunut. Et se on niinku tosi ilahduttava tietysti näin niinku omasta kirjoittajan näkökulmasta kuultuna. No sitten kysymys, ja mä lupaan, että tämä menee kirjoittamiseen, mutta tämä koskee seksiä. Ja sitä, että parin viime vuoden aikana on ollut jonkun verran puhetta ainakin meemipiireissä niin sanotusta seksivasemmistosta. Oletko itse törmännyt tällaiseen termiin?
Olen törmännyt ja mä olen vähän hämmästynyt, että miten siitä tulee meemi. Mä luulin, että tämän ties kaikki nyt aina, että niin miksi tämä on joillekin uusi juttu?
No se on varmaan näitä teemoja, jotka pitää aina tehdä uudelleen.
Keksiä ja uudelleen.
Näin just. Ehkä sillä on viitattu jonkinlaiseen yritykseen päivittää vasemmistoa, siis ainakin sellaista vasemmistoa, joka välillä mielletään vähän niin kuin tiukaksi moraalin suhteen tai jotenkin, että ollaan hyvin tarkkana valvomassa käytöstä tai sanankäyttöä, ja sitten sillä myös viitataan siihen, että otetaan halut ja tunteet myös erityisen vakavasti, eikä niin kuin pelkästään pysytä faktojen latelussa, josta vasemmista myös hyvin tunnetaan. Mutta mietin tätä silleen, että sä oot itse kirjoittanut paljon seksistä, ja seksi on myös ollut otsikoissa sun nimen yhteydessä, erityisesti viime vuonna, kun sun elämänkerta julkaistiin. Niin sit mä jotenkin yritin muotoilla kysymystä siitä, että onko seksillä jotain tekemistä kirjoittamisen kanssa ja niin kuin ehkä jotenkin sitä kautta, että sun väitöskirjassa Punainen Exodus, joka oli aikoinaan ensimmäinen sun kirja, jonka luin, niin muistaakseni muotoilit jotenkin tällä tavalla, että seksityö voi toimia pakona palkkatyöstä sen sijaan, että se olisi palkkatyön surkein tai alistetuin muoto tai jotenkin näin, niin mä mietin, että onko kirjoittamisessa sulle jotain tällaista niin kuin vähän niin kuin samanlaista liikettä, että tarkoittaako kirjoittaminen sulla jonkinlaista niin kuin, vähän niin kuin nautinnollista pakenemista instituutioista ja valiokunnista jonnekin niin kuin vapauden alueelle tai jotain tällaista?
Kirjoittamisen ehdottomasti pitäisi olla vapauden aluetta ja kiitos tekoäly, joka tekee nykyään mulle ne pakkotekstit, niin se alkaa ollakin sitä, että joo, mutta mä en ole aivan varma, onko se seksi sitten vapauden aluetta. Se on huomattavasti monimutkaisempi kysymys. Kyllä, se on vapauden aluetta. Se on ajatuksen liidon ja ajatuksen järjestämisen ja niin kuin aluetta ja semmoista, jossa myös voi tehdä asioita, jotka eivät ole niin kuin ulkoisilla mittareilla mitattuna järkeviä tai hyödyllisiä tai johdonmukaisia. Et se antaa myös niin kuin laittaa pelisääntöjä kokonaan uudestaan, normeja kokonaan uudestaan, niin kyllä joo. Mutta tämä aasinsilta tästä seksistä tähän kirjoittamisen vapauteen, niin se ei ihan vielä kanna. Sun pitää kehitellä sitä vähän pitemmälle.
Mä luulen, että sä saat muotoutua sen, mikä mulla oli täällä hämäränä rivien välissä. Se on just toi niin kun, voisiko sen muotoilla hyödyttömyydeksi tai tuhlaukseksi. Ehkä siis mä muotoilisin nyt uudestaan se jotenkin niin, että taide, seksi, uskonto, kirjallisuus on kaikki sellaisia alueita, että me voidaan lähestyä niitä joko hyödyn ja välineellisyyden näkökulmasta. Me voidaan kaikki alistaa sille, niin kuin nykyäänhän seksi on alistettu jotenkin terveydelle. Ennen se oli lisääntymiselle alistettu, nykyään se on terveyspuheelle alistettu. Tai me voidaan lähestyä niitä jotenkin itseisarvoisen tuhlauksen ja nautinnon ja kokeilun alueena, joka ei välttämättä tosiaan ole vapaat. Ehkä se vapaus pitäisi jättää tästä pois, mutta oletko tästä niin kuin enemmän samaa mieltä?
Joo, nyt mennään jotenkin vähän vankemmalla maaperällä jo tämän kanssa. Kyllä joo, se mikä niin kuin ehkä on yksi semmoinen punainen lanka näissä mun kirjoitustöideni niin kuin pitkässä juoksussa on se, että meillä on pulaa sellaisesta turhasta, tuhlailevasta, hauskasta, siis asioista, joita tehdään vain siksi, että ne on kivoja tai että ne on mielekkäitä jonkun kannalta ilman, että ne on näihin yleisiin niin kuin hyödyllisiin standardeihin asetettavissa. Ja tästähän mä olen saarnannut. Toki on sanottava, että kaikki, jotka mut tuntee, niin sanoo, että ei se elä niin kuin se opettaa, mutta niin joka tapauksessa mä olen tätä mieltä, ainakin periaatteessa, että se on tärkeää ja siihen pitäisi niin kuin varata enemmän aikaa ja se on niin kuin ajatuksista ehkä tällä hetkellä myös niitä niin kuin vallankumouksellisimpia, koska me oikeasti käytetään niin paljon meidän resursseista niin ulkoa asetettujen hyödyllisiin tavoitteiden täyttämiseen.
Tästä ehdottomasti samaa mieltä. Ja mulla on koko ajan mielessä se kysymys siitä, että mihin me oikein tähdätään tällä kaikella. Et hirveän määrä raatamista, tuotantoa, tuhoamista ja sitten meillä ei edes ole sitä jotenkin aikaa tuhlata sitä kaikkea. Tai siis se on vaan hyvin, hyvin hämmentävä.
Niin mä oon viime aikoina käyttänyt esimerkkinä sitä, että Suomessa, jos sun rakkaas on kuolemassa ja niin kun kysymys on viimeisistä kuukausista, niin meillä ei ole ihmisillä mahdollisuutta jättää työelämää siksi aikaa, että voisi viettää ne viimeiset kuukaudet sen rakkaimpansa kanssa. Me ollaan maailman rikkaimpia valtioita, me ollaan saavutettu elintaso, josta niin kuin suurin osa ihmiskunnan historiaa niin ei ole koskaan voinut edes unelmoida. Ja meillä ei ole varaa olla rakkaidemme kuolinvuoteen äärellä. Niin kyllähän se tarkoittaa, että systeemi on niin kuin tosi pielessä.
Niinpä, mitä sillä kaikella ennennäkemättömällä vauraudella tekee, jos ei voi olla edes läheistensä kanssa. Ehkä me tästä itseisarvosta ja tuhlailusta tai vapaudesta tai mistä hyvänsä tällaisista teemoista päästään jonkinlaisella aasinsilalla siihen, että siihen vastakkainasetteluun järki vastaan tunne, joka yllätti mua sun, oliko se edellinen kirja, Kadonneen järjen metsästys. Joo. Siinä puolustat niin sanottua järkipuhetta ja argumentointia, loputonta tunnekeskeisyyttä ja terapiapuhetta ja tunteiden vatvomista vastaan. Itse olen ehkä enemmän tullut, sanotaan vaikka filosofi David Humein muotoilemasta suunnasta, jossa ajatellaan, että järki on yksi tunteen tai intohimon muoto, että järki saa motivaationsa ja päämääränsä tunteilta. Ilman intohimoa järjellä ei ole yhtään syytä toimia mitenkään, eikä sillä ole mitään päämääriä, mihin suuntautua. Ja sitä paitsi, vaikka meihin käytettäisiin kuinka järjellistä järkeä, niin sit se kokemus siitä vakuuttumisesta, niin se on kuitenkin aina niin kuin viime kädessä tunteellinen. Ja nyt minua kiinnostaa, taas kaksiosainen kysymys, minua kiinnostaa, että mitä niin kuin ajattelet nyt tästä järjen ja tunteen suhteesta näin esitettynä, ja sitten ehkä se kirjallinen kysymys kuuluu, että vaikka olisi tietokirjailija, niin vaikuttaako kirjailija kuitenkin enemmän lukijan haluihin ja tunteisiin kuin järkeen? Koska itse koen, että asia on näin vahvasti.
Niin kai se riippuu vähän kirjasta. Se mun edellinen kirja, Kadonneen järjen metsästys, niin se kritisoi lähinnä yhteiskunnallista keskustelua ja siinä vallitsevia diskursseja. Ja tämä ajatus tästä terapiayhteiskunnasta ja sen mukanaan tuomasta niin kuin terapiadiskurssista tapana käsitellä yhteiskunnallisia ongelmia ja sen niin kuin kyljessä asioiden tulkitseminen tunteiden kautta, niin kyllä mä näen, että se on meidän yhteiskunnassa mopo on lähtenyt keulimaan, eli on menty liian pitkälle siinä suhteessa. Mua ei häiritse se, että ihmiset, jotka osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin että he niin kuin käsittelee asioitaan tunteiden kautta. Mutta kun ammattikeskustelijat, kuten poliitikot, korvaa niin kuin sen, että poliittiset päätökset perustellaan niin kuin argumentein, niin korvaa ne sillä, että olin pöyristynyt tai olin järkyttynyt, kun luin, tai en voi sietää tämän toisen poliitikon tapaa ilmaista itseään sen sijaan, että olisi kiinnostunut, mitä se ilmaisi. Niin kyllä silloin puhutaan, niin kuin, jos ajatellaan, että demokratia perustuu sille, että me pystytään kokoontumaan yhteen, päättämään yhdessä, niin siitä, miten tietyt päätökset tehdään, meitä kaikkia koskevat päätökset, niin eihän se ole mahdollista, jos jokainen meistä niin kuin velloo omissa tunteissa ja pyrkii vaan niin kuin saamaan muita mahdollisimman paljon siihen oman tunteensa kelkkaan. Että se on musta niin kuin demokratian näkökulmasta vaarallista, plus että tunteet aina kuitenkin ne jollakin lailla tarjoaa niin kuin yksilöllisiä ratkaisuja, paitsi massapsykoosi ehkä, mutta noin niin kuin yleensä. Ja ne niin kuin piilottaa sellaiset analyysit, jotka mahdollistaa rakenteiden näkymisen. Ja tämä oli ehkä se mun kritiikkiin keskiö. Mutta kyllä mä ajattelen, että et mä yritän mun tietokirjoissani myös vaikuttaa ihmisten tunteisiin ainakin sillä lailla, että ne olisi kirjoitettu sillä tavalla miellyttävästi ja turvallisesti, että se itse niin kuin kirjan teksti ei jotenkin loukkaa sitä sisältöä tai peitä sisältöä tai järsytä niin paljon, että se sisältö jää huomaamatta ja sitten toisaalta, että se ei mene niin kuin semmoisille alueille, että ihmiset eivät voi sitä lukea, koska se jotenkin niin kuin herättää liian voimakkaita vastatunteita, että sitä pystyisi käyttämään. Ja sitten silloin, kun mulla on itsellä tunteita niistä asioista, joita mä kuvaan, niin kyllä mä pyrin myös välittämään ne. Ajattelen tässä vaikka kirjaani, jonka tein Olkiluodon siirtotyöläisistä jo joskus kauan sitten, siitä on jo kohta 20 vuotta, niin kyllä mä olin hyvin loukkaantunut ja pettynyt siitä, kuinka suomalainen yhteiskunta niitä ihmisiä siellä Olkiluodossa kohteli, ja kyllä mä väitän, että se näkyy myös siinä mun tekstissä. Mutta silloin se on niin kuin, ne tunteet, se ei ole tärkeää, että minä ammattipoliitikkoa tunnen asioita, vaan ne tunteet on ikään kuin silloin merkityksellisiä, kun ne jotenkin auttaa selventämään sitä kokonaisuutta.
Minusta toi oli hyvin sanottu, tai saan kiinni hyvin tuosta yhteisyyden etsimisestä, yhteisen rakentamisesta ja siitä, että mielet, että tunteet usein jää yksilöön sidotuksi, kun taas sitten, jos koitetaan keskustella ja järkeillä yhdessä, niin sitä kautta mahdollistuu se yhteisen rakentaminen.
Mutta sitten on tietysti tämmöinen niinku kokemuskirjoittamisen genre, jossa on ihan ymmärrettävää ja voi olla, että ihminen tuodessaan omia tunteitaan esille, niin itse asiassa vapauttaa ja auttaa paljon muita ihmisiä, jotka ehkä ovat tunteneet samalla lailla, mutta eivät ole kyenneet sanottaan sitä, koska tunne on jollakin lailla sopimaton siihen yhteiskunnalliseen normiin nähden. Ja mun mielestä esimerkiksi sun kirjoissa on aika paljon sen tyyppistä tunnepuhetta, jossa enemmän tai vähemmän omasta kokemuksesta niin kerrotaan tunteiden tasolla siitä, niin kuin sillä funktiolla, että se auttaa ihmisiä ehkä niin kuin, tai legitimoi ihmisten vastaavia tunteita.
Se on ilahduttava kuulla. Ja nyt kun sulta just ilmestyi muutama päivä sitten uusi Miten ajattelemme, kun maailma loppuu -kirja, niin mä haluaisin tästä esitellä ensimmäiseltä sivulta tämmöisen kohdan, joka ainakin voimakkaasti vetosi mun tunteisiin. Kirjoitat, että sulta kysyttiin paljon toivosta, että oot puhunut ekokatastrofista ympärinsä ja sulta on kyselty toivosta, että näetkö sitä, riittäisikö sitä vähän jaettavaksi. Ja sitten ensin vastasit pitkään, että ei toivoa ei ole, mutta kun tämä ei oikein toiminut, tämä linja, niin sitten otit tavaksi puhua silmuista, että kerroit, miten koko pitkän talven vilkuilet koiran kanssa lenkkeillessä puita ja pensaita, kuvittelet, miten lähes valmiit lehdet ovat jo siellä, ja kun lämpö ja valo keväällä palaavat, niin yhtäkkiä kaikki onkin taas vihreää. Tämä on minusta hieno vertaus siitä, että miten meillä voi olla kaiken ankean ja toivottomalta näyttävän seassa piilossa hirveästi edellytyksiä siihen, että sitten kun se lämpö ja valo tulee, niin yhtäkkiäkin puhkeaa ihan uudenlainen järjestys. Joo.
No toi on tyypillisesti semmoinen kohta, missä niin ajattelin, että minun tunteeni havainnollista asiaa, ja sillä on siksi paikkansa.
Ehdottomasti. Jos puhutaan tästä kirjasta vähän laajemmin, niin käsittelee siis käynnissä olevaa ekologista romahdusta ja erilaisten poliittisten, uskonnollisten ja taiteellisten maailmankuvien yhteyttä tilanteeseen ja ehkä tulossa olevaan kehitykseen, tai tarkemmin sanoen, käsittelet kristillistä ekoteologiaa, anarkismia, kommunismia, konservatismia ja kaunokirjallisuutta. Ja mainitset tässä, että olet kirjoittanut monta kirjaa, mutta tämä on ollut niistä vaikein. Niin haluatko kertoa jotain näistä vaikeuksista, mitä tämän kirjan kirjoittamiseen liittyi?
Joo, siis länsimaisessa tietokirjallisuudessa kaavahan on se, että alussa esitetään väite tai kysymys, sitten puretaan se osiin ja perustellaan se luku luvulta ja lopussa sitten vedetään yhteen. Mutta tämän kirjan rakenne on siinä mielessä poikkeuksellinen, että siinä ei ole mitään, mitä vetää yhteen lopuksi. Et mä esitän alussa kysymyksen, että kun ekokatastrofi tulee muuttaa radikaalisti sitä maailmaa, jossa me nyt eletään, me ei tiedetä vielä, millä tavalla se tulee sitä muuttaa. Tässä on vähän erilaisia skenaarioita. Voi pysähtyä golfvirta tai sitten voi olla pysähtymättä, ja se on aika paljon muuttaa kuvioa. Mutta se me tiedetään, että business as usual ei ole vaihtoehto. Että varmasti ollaan isojen muutosten edessä. Ja aina kun asiat isosti muuttuu, niin yleensä silloin ihmisten maailmankuva, eli ne perusontologiset oletukset, tämmöiset kysymykset kuin mitä on aika, mikä on ihminen, mikä on ihmisen suhde muihin lajeihin, onko Jumalaa olemassa. Tällaiset ajatellaan ikään kuin uusiksi. Ja sille tyypillistä on, että ihminen, koska se on laiska, niin se muuttaa siitä maailmankuvastaan vain sen verran, kun on pakko muuttaa ja käyttää vanhaa niin pitkälle kuin mahdollista. Joten tavallaan siinä vanhassa yhteiskunnassa pitäisi olla näkyvissä jo ne emmeet, mistä se uusi maailmankuva sitten muodostuu. Ja tätä teoriaa mä lähden sitten niinku sorkkiin eri paikkoihin ja katteleen, että mitäs täältä löytyy. Ja sen niinku tulokseksi saan aika ison joukon erilaisia ajatuksen pätkiä, erilaisia ajatuksen trendejä tai haja-ajatuksia. Mä en ota kantaa siihen, että mikä näistä nyt sitten, taiko mikään vaiko kaikki, niin tulee ehkä sitten niin kuin selviään tai nouseen niin kuin keskeisellä tavalla meidän ajattelua määrittäväksi. Ja sen takia, koska mulla ei tavallaan lopputulosta, ja kun puhutaan tulevaisuudesta, niin ei ole faktoja valmiina, niin ei voi tarkistaa faktoja mistään. Niin sitä oli hirveän vaikea kirjoittaa. Plus, että tietysti se lähteistö, mitä mä käytin tuossa, oli aika haasteellinen, koska se oli niin laaja, että mä käytän siinä kristillisen teologian kirjoituksia, jotka on ihan erityyppinen lähde kuin sitten taas kaunokirjalliset romaanit tai sitten erilaiset poliittiset julistukset, niin se tavallaan teki siitä semmoisen, että se oli niin kuin vaikeasti kokoonneulottava.
Tämän kirjan etuna ehdottomasti pidin lukiessa lähteistön monipuolisuutta. Se oli yllättävää ja kiinnostavaa hyppiä sieltä 1000 vuotta vanhasta teologiasta nykyiseen kaunokirjallisuuteen ja välillä 1800-luvun poliittisiin suuntauksiin. Se oli kiinnostavaa ja myös niin kuin laaja viitteistö. Mä mietin, kun on lukenut sun tuotannosta suurimman osan, niin ootko samaa mieltä, tai onko tapahtunut jonkinlaista, onko tapahtumassa sun ajattelussa tai tuotannossa jonkinlaisia tämmöisiä siirtymiä, koska musta on vaikuttanut siltä, että aikaisemmin sulla on ollut aika niin kuin aineellisia paikkaan ja aikaan sijoittuvia tapaustutkimuksia, joissa sä oot niin kuin ruumiillisesti hyvin konkreettisesti jossakin ydinvoimalla rakennustyömaalla tai eduskunnassa tai matkalla Gaasaan. Tämä on niin kuin ollut semmoinen niitä yhdistävä piirre yleensä. Toinen juttu on ollut sille, että ne on ollut musta jossain määrin konfliktihakuisia. Et on käyty niin kuin aika vauhdikastakin esimerkiksi feminismin sisäistä keskustelua tai jotenkin niin kuin, et siinä on ollut niin kuin selvät vastustajat ja niin kuin jakolinjat. Niin nyt mä sitten mietin, että tässä uudessa kirjassa niin onko tässä niinku siirrytty semmoista aineellisesta tapaustutkimuksesta jotenkin niinku, voisiko sanoa henkisemmälle ja yleisemmälle tasolle, ja sitten toisaalta mä mietin, että onko tässä konflikti, onko tässä niinku ikään kuin vastustajia, koet sä, että tässä on myös jonkinlainen konfliktilinja tässä uudessa teoksessa?
Joo, mä sanon, että ei ole tapahtunut semmoista siirtymää, että olisin nyt päättänyt ryhtyä kirjoittamaan toisella tavalla kuin ennen, vaan mä oon enemmänkin semmoinen kirjoittaja, että se kysymys, jonka mä asetan, niin se määrittää aika paljon sitä, että mitä voi liikkua. Et silloin, jos mä tarkastelen maailmankuvaa, niin sehän on aiheena semmoinen, että en mä oikein saa kauheasti irti menemällä johonkin tiettyyn paikkaan ja tutkimalla jotakin yhteisöä. Että aika monet niistä mun aikaisemmista teksteistä, nehän on liittynyt tämmöiseen etnograafiseen tai autoetnograafiseen otteeseen sen takia, että mä olen sosiologitaustaltani ja se on niin kuin ollut yhteydessä siihen. Mutta se päämäärittäjä sille lähteistölle ja lähestymistavalle on aina se kysymys, että mulla on hyvin vahva ajatus siitä, että se kysymys määrittää sitä kaikkea muuta. Mutta kyllä nyt se kirja, mitä tällä hetkellä, niin kun, tai on nyt viime kesän, sit kun tuosta pääsin eroon, niin työstänyt, niin kyllä se nyt taas on semmoinen poleemisempi, että se tulee ehkä sitten, siitä tulee enemmän jatkoa ehkä sille Pikkuporvarit-kirjalle, joka myös oli aika lailla sellainen niin kuin tarkoituksella niin kuin tökitään ihmisten vähän arkoihin paikkoihin kirja.
Se olikin hyvin ilahduttava kirja ja kiva kuulla, jos tällaista on tulossa lisää. Ennen kuin mennään siihen, että mitä seuraavaksi, niin mua kiinnostaa vielä muutama kysymys, silleen, jolla mä yritän niin kuin leikata sun tuotannon läpi tai miettiä että vähän, että mitä teemoja siellä toistuu tai mitä niin kuin, tekniikkoja tai näkökulmia. Ja yksi kiinnostava juttu musta on tämmöinen, että musta vaikuttaa siltä, että sä aika harvoin kirjoitat ikään kuin vain omille tai vain vasemmistolaisille tai vain niille, jotka on jo sitä mieltä, että pitää tehdä nämä toimenpiteet, joiden puolesta sä liputat tai jotenkin jakaa sun maailmankuvan. Ihan vaikka tämä kirjeitä oikealle kirja, jossa sinutellaan oikeistolaista ystävää, musta tuntuu, että usein...
Ja joka muuten ei mennyt läpi, koska siinä puhutaan vasemmistolaisesta, tai pyritään tekemään esittelyä punavihreästä ideologiasta, mutta siinä suhtaudutaan oikeistolaiseen niin kuin kuulijaan myötämielisesti. Ja se oli ilmeisesti liian kova pala, että kukaan ei halunnut lukea sitä.
Ajaa, kiinnostavaa kuulla.
Se oli täydellinen floppi, mutta se on ihan hyvä kirja, vähän vanhentunut, mutta suosittelen.
Nyt tuli heti uusi kysymys tästä mieleen, mutta ehkä mä yritän kysyä tämän kysymyksen ensin loppuun. Eli puhuuko ja kirjoittaako sun mielestä, kutsutaan heitä nyt vaikka vasemmistolaisiksi, vasemmistolaiset sun mielestä liikaa omilleen, eli ihmisille, jotka on jo samaa mieltä, entä taiteilijat, tai jotenkin, ootko tätä mieltä, ja jos näin, niin miten muuttaa tätä, miten sä onnistut siinä, tai oletko sä mielestäsi onnistunut siinä, että jotenkin laajennat sitä kehää, joka niin kuin joutuu työstämään näitä asioita?
Mulla on aina ollut sellainen periaate, että kun mä saan erilaisia keikkapyyntöjä, tuu puhun sinne ja tänne, niin jos samalle päivälle tulee kutsu Vantaa Vasemmistoliitolta ja kokoomusopiskelijoilta, niin mä otan ne kokoomusopiskelijat, koska miksi niin saarnata valmiiksi uskovaisille, jos voi niin kuin mennä se oikeasti barbaarien pariin. Mä tässä taas niin kuin se ensimmäinen, se jollekka, joka niin kuin määrittää sen sävyn, niin ensisijaisesti on se kysymys, jonka mä esitän. Et mulla ei ole mielessä ketään tiettyä kuulijaa sitä kirjaa tehdessä, mutta en myöskään paheksu sitä, että jotkut kirjoittaa niin kuin vaan tämmöisiä oman napanöyhtän kaivelukirjoja, koska niitäkin tarvitaan ja niillä on ehdottomasti oma paikkansa, että liikkeiden pitää myös sisäisesti kehittää omaa kieltään ja ajattelua ja teoriaa, ja ne on tärkeitä kirjoja myös. Mutta tavallaan se, mitä sä ehkä ajat takaa, niin se tulee enemmän siitä, että mulla ei ole ehkä sillä lailla ketään niin, kuin niin selkeästi omia. Että aika usein mun kirjoista, aika monet mun omani on sanonut, tai mun politiikasta myös, että näin ei saa kirjoittaa, tai että olet väärässä, tai että tämä on sopimaton näkemys asiaan. Ja silloinhan... Mä tavallaan on kuitenkin niin kuin joudun selittämään juurta jaksaen myös niille omilleni, että miksi tämä mun näkemykseni on parempi kuin se vallitseva näkemys siinä niissä omissa kuplissa, missä satu liikkuu. Mutta oleellista on se kysymys, ja usein ne on semmoisia kysymyksiä, että no se kirjeitä oikealle, jonka mainitsit, se on ihan puhdas... punavihreän ideologian esittely, että siinä ei ole mitään tämmöistä niin kuin suurta jännitettä suhteessa vasemmistolaiseen ajatteluun, mutta aika usein on niin, että se on selvästi marginaaliporukka, joka on samaa mieltä mun kanssa silloin, kun mä alan sitä kirjaa kirjoittaa, että siinä tavallaan niin kuin ollaan oppositiossa suhteessa niin kuin aika moniin niin kuin ajatussuuntiin.
Sitten se kysymys, joka minulle äsken tuli mieleen, liittyy siihen, että miten suhtaudut nyt omaan tuotantoon kokonaisuudessa, tai niin kuin, että onko sulla jotain suosikkeja tai inhokkeja sieltä, ja tässä on vielä sellainen pohjustus, että mä oon havainnut, että sullahan on tosi monta lajityyppiä, että laitoin muistiin, että oot kirjoittanut ainakin, no tietenkin väitöskirjan, mutta sitten useampia pamfletteja, kirjeenvaihtoa, matkapäiväkirjaa, teologista dialogia, organisaatio, etnografia eli eduskuntakirja, nyt on jonkinlaista aatehistoriallista kommentaaria. Ja no, ehkä nyt ei aikaa kauheasti puhua sun kirjallisesta tyylistä, mutta sekin on musta kiinnostavaa, että se niin lajityyppi vaihtuu, mutta usein sit toistuu kuitenkin lyhyt ja toteava lause, jossa on paljon rinnastuksia. No, mutta tämä oli tämä taustatus, ja se varsinainen kysymys on se, että onko sulla tosiaan joku suosikki omasta tuotannosta? Onko se aina uusin kirja vai onko joku kirkas tähti? Entä onko joku semmoinen, jonka haluaisit kieltää ja kiistää ja painaa lokaa näin jälkikäteen?
No, mä en kaikesta oppia, erityisesti kirjoja kirjoittamalla oppii, joten kaikki ovat kyllä ihan sellaisia, että mitään en kadu. Mutta, ja mä en myöskään lue kirjojani. Et mä en ole niin kuin alusta loppuun lukenut yhtään kirjaani sen jälkeen, kun ne on painettu. Että sieltä täältä luen silloin, kun tosiaan pitää mennä johonkin puhumaan niistä, tai kun täytyy copypasteta vanhasta tekstistä uuteen kirjaan, niin silloin, mutta en lue niitä. Mutta jos ajatellaan, että mikä on niin kun tärkein, niin luulisin, että tästäkin kaikki kirjailijat on ehkä samaa mieltä. Ja se ensimmäinen julkaisusopimus on semmoinen niin kun iso juttu. Et mun kohdalla varmaan se oli niin kun isompi saavutuksen tunne kuin esimerkiksi tulla valituksi eduskuntaan. Et se oli niin kun todella tärkeä hetki, kun joku noteeraa oman kirjoitetun työn niin paljon, että tästä voi tulla ihan oikea kirja. Ja sen takia tästä äiti varoitti, joka oli mun ensimmäinen, on tässä mielessä merkityksellinen, vaikka se on ehkä kuulostaa jo tosi tunkkaiselta nykynäkökulmasta, kun sitten nyt on niin kauan jo, kun se on kirjoitettu. Mutta muuten aina kaikkein paras kirja tai semmoinen niin kuin kiinnostavin on se, mitä ei ole vielä kirjoittanut, vaan mitä tässä niin kuin pyörittelee mielessään. Ja siitä, se on tosi siistiä ja siitä tulee tosi hieno.
Voitko kertoa siitä nyt vähän?
No mä voin kertoa sen verran, että niin me ollaan, se on siis yhteiskirja. Me ollaan rakentamassa siihen sellaista roskaväen käsitettä, joka pitää sisällään paitsi ne ihmiset, joita tämä pikkuporvallinen yhteiskunta nimittää roskaväeksi, niin myös sellaiset eläimet, jotka on villejä, mutta elää ihmisasutuksen lähistöllä ja ikään kuin jakaa sen niin kuin taajama ympäristön meidän ihmisten kanssa. Ja meidän keskeinen teesi on, että tämä porukka, tämä roskaväki ihmisistä ja muista eläimistä koostuva niin kuin roskaväki, niin paitsi pitää yllä ihmisyhteisöjä nykyolosuhteissa, käytännössä tekee kaikki ne työt, joita Maslown tarvehierarkia niihin perustasoille tarvitaan, niin tuottaa myös sellaisen resilienssin, että siinä vaiheessa, jos yhteiskunnan viralliset instituutiot romahtaa, niin sieltä löytyy ne toimijat, joilla on kyky niin kuin huolehtia siitä, että ihmisten elämä jatkuu perustasolla, kun niitä turvaavia rakenteita ei enää ole. Tämä on niin kuin meidän se pääteesi.
Toi laajentaminen muihin eliöihin kuin ihmisiin, niin se on minusta tosi kiinnostava siirtymä myös sun ajattelussa ja tuotannossa, koska se herättää suuria kysymyksiä politiikan tekemisestä ja järjestäytymisestä, ja tuntuu, että siinä alkaa ainakin länsimaisen poliittisen ajattelun perinteiset pilarit huojua sitten, kun politiikan alaa laajennetaan ihmisistä ulospäin. Ennen kuin siirrytään yleisökeskusteluun, niin mä yritän tästä muotoilla vielä viimeisen kysymyksen eläimistä ja vasemmistolaisuudesta ja marksilaisuudesta ja anarkismista ja roskaväestä jotenkin tälleen, että jos nyt hyvin karkeasti katsotaan, ajatellaan, niin yksi tapa hahmottaa vasemmiston, ei vasemmiston, yksi tapa hahmottaa marksilaisuuden ja anarkismin eroa on se, että marksilaiset on klassisesti huomioinut lähinnä sellaiset ihmisryhmät, jotka osallistuu tuotantoon, joiden katsotaan osallistuvan tuotantoon, työväki, kapitalistit, porvaristo, näin. Ja sitten siinä perinteessä on jonkun verran väheksytty niin sanottua roskaväkeä tai ryysyköyhälistöä, koska ajatellaan, että sillä ei ole vääntövoimaa, koska se ei osallistu tuotantoon. Ja sitten taas anarkistit on aina ollut kiinnostunut myös tästä niin sanotusta roskaväestä tai ryysyköyhälistöstä. Ja nyt mä oon havainnut, että sä oot aika myönteisesti kohdellut anarkismia tai ollut hyvin kiinnostunut anarkismista. Niin onko sulla käynnissä joku tämmöinen siirtymä Marxista Bakuniniin tai jotenkin niin kuin marxilaisuudesta anarkismiin, ja liittyykö tämä roskaväki kiinnostus tähän?
Roskaväki-kiinnostus liittyy kyllä siihen, mutta ei ole käynnissä siirtymää. Mä ajattelen tämän kuvion niin, että marxilaiset ja bakunilaiset ja käytännössä melko lailla kaikki muutkin niin kuin teollisen yhteiskunnan tämmöiset suuret ideologiat, niin ne on luotu sitä maailmaa varten. Ne on luotu siihen fossiilikapitalismin oloihin ja niin kuin siihen yhteiskuntaan, josta me olemme nyt pyrkimässä pois, tai siis siirtymässä pois. Et ne on niin kuin kaikki ne poliittiset ideologiat, jotka me tunnemme ja joiden varassa me olemme niin kuin kasvaneet, niin ne alkaa olla pasee sellaisenaan. Ja tilalle on tulossa todennäköisesti jotain uudenlaisia. Mutta mä ajattelen, että koska niitä uusia ei vielä ole, niin niitä vanhoja ideologioita pitää nyt tässä tilanteessa hyödyntää niin pitkälle, kun niissä on käyttistä. Eli ajetaan niin kuin vanhaa autoa niin kauan, kun se toimii, ja niin kuin vielä päästetään se vasta sitten romuttamolle, ja sittenkin, kun se on siellä romuttamolla, niin katsotaan, onko siinä jotain osia, joita ehkä voisi ottaa jatkokäyttöön niin kuin seuraavaa vimpainta varten. Mä en usko sellaiseen niin kuin ideologiseen sitoumukseen, jossa niin kuin hyvin vahvasti kiinnitytään sellaisiin traditioihin, jotka on luotu teollisen yhteiskunnan tarpeita varten, mutta mä näen tarpeelliseksi tunnistaa ne ja tuntea ne ja niin kuin analysoida niitä ja hyödyntää sieltä niitä osia, jotka hyödynnettävissä on. Ja mä itse ajattelen, että marxilaisuudessa erityisesti sen kommunistinen perinne on hyödyllinen nimenomaan suhteessa niin kuin materiaan, talouteen ja tuotantoon ja resurssien tuottamiseen ja jakamiseen. Ja anarkistisen perinteen ne suuret hyödyt ja löydykset liittyy taas niin kuin vapauden käsitteeseen ja tasa-arvoon ja hierarkiattomaan yhteisöllisyyteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja me tarvitaan niitä molempia, jos me yritetään luoda semmoinen uusi yhteiskunta tämän nyt romahtamassa olevan tilalle, joka ei olisi mikään tämmöinen niin kuin erilaisten sotaisten linnan herrojen niin kuin keskinäisen kamppailun Mad Max-maailma.
Hyvä, kiitos. Nyt meillä on 5-6-7 minuuttia aikaa yleisökysymyksille, ja täällä on mikki ilmeisesti käytössä, eli tästä, oliko eturivistä ensin?
Joo, täällä on tämmöinen liikkuva langaton.
Joo. Olet ilmoittanut, että olet eduskunnan ainoa kommunisti. Ja nyt Vasemmistoliiton ryhmän sisällä saattaa olla jotain hankaluuksia, ainakin muiden edustajien kanssa ehkä saattaa olla. Onko tämä joku selitys sille, että sulla on tuommoinen kirjoittamisen vimma?
Mä olen sanonut, että mä olen ainoa julkikommunisti. Enhän mä sitä tiedä, kuinka moni on kaapissa vielä. Mä tiedän eduskunnasta kaksi sellaista henkilöä, en omasta puolueestani, jotka on kasvissyöjiä, mutta ei uskalla sanoa sitä ääneen, kun pelkää menettävänsä työnsä sen takia. Kaikkea ei voi sanoa, jos on poliitikko. Mutta ei mulla ole eduskuntaryhmän kanssa sen enempää ongelmia kuin mitä mulla on ihmisten kanssa yleensäkin. Asiat rullaavat siinä määrin, kun tämän varsin monin tavoin puutteellisen lajin kanssa yhteistyötä tehdessä ylipäätään voi toivoa niiden rullaavan. Mä luulen, että pikemminkin eduskuntaryhmä on tukenut mun kirjoittamistani niin, että mulle on annettu sellaisia tehtäviä ja vastuita, jotka mahdollistaa sitä enemmän. Ja sitten semmoinen niin kun pitää ottaa joku marokkolaisten virkamiesten opintokerhon vierailu eduskuntaa ja emännöidä sitä, niin sen hoitaa sitten joku semmoinen, joka ehkä osaa sitä paremmin ja niin kuin ei nolaa meitä, mutta toisaalta sitten taas, niin kuin, et tiedetään, että mä en ole kauhean hyvä siinä ja mua ei pistetä semmoisiin paikkoihin. Ja mulle annetaan semmoista niin kuin vapautta myös, joka antaa mahdollisuuden lukea ja kirjoittaa.
Sitten takaa, oliko kysymys? Oliko jollain kysymys? Onko muita kysymyksiä?
Täältä mikrofoni kyllä kulkee.
Joo. Kiitos keskustelusta. Nyt kun maailma loppuu, niin mitkä kaksi kirjaa sä jättäsit seuraavalle ihmiskunnalle jotenkin semmoisena viestinä, että tehkää paremmin.
Tämä on vaikea kysymys. Mä todennäköisesti jättäisin jotain sellaisia oppaita, että mitenkä käytetään antiikkisia teknologioita. Eli jos me ei saada enää osia meidän jääkaappeihin, niin olisi kauhean tärkeää tietää, että mitenkäs se maakellari taas rakennettiinkaan. Et en sanoisi ehkä niinkään, että tehkää paremmin, vaan että niin muistakaa, että on olemassa myös paljon sellaista niin kuin historiallisesti niin kuin käyttökelpoista, mitä ihmiskunta on saanut aikaa. Joo, ehkä se olisi, niin kuin, jos ei kauheasti saa siirtää, niin sen mä ehkä haluaisin paperimuodossa siirtää. Se viisaus, jolla on vielä käyttöä, niin kuin se käytännön viisaus elämän järjestämiseen.
Meillä on ehkä noin yhteen kysymykseen aikaa. Olisiko sellaista vai keksinkö itse tässä? Nimittäin niitä riittää kyllä, mutta sieltä joo.
Joo, ehkä sellaista yleistä pessimismiä parlamentarismia kohtaan olen myös jostain puheista aistinut, niin mille perustalle sitten seuraava politiikka, tai vaikka kuitenkin ehkä ihmisten välillä jonkinlaisia eroja on, niin mikä voisi olla niin kuin uusi asia, vaikka minkä perusteella ihmisiä jaettaisiin puolueihin tai jotain tällaista.
Niin on hyvä muistaa, että parlamentarismihan on vain edustuksellisen demokratian yksi alamuoto ja edustuksellinen demokratia on vain demokratian yksi alamuoto. Että parlamentarismi on ollut nimenomaan sen teollisen ajan yhteiskunta ristiriitoja järjestävä ja hallinnoiva järjestelmä ja sellaisena on pikemminkin todennäköistä kuin epätodennäköistä, että se tulee korvautumaan tässä romahduksessa jollakin muulla. Mä toivon, että se mikä tulee sieltä tilalle, niin voisi olla enemmän demokratiaa. Et meillähän tämä meidän demokraattien järjestelmä on hyvin kapea ja käsittää vain hyvin pienen osan meidän yhteiskunnallisen vallankäytöstä. Että se mahdollistaisi suoraa demokratiaa enemmän, arkipäivän demokratiaa, sellaisia demokraattisia käytäntöjä, jotka ulottuisi niin kuin työhön ja tekemiseen ja oppimiseen, ja niin kuin, mikä mahdollistaisi ihmisten ja lähiyhteisöjen autonomian vahvistumisen. Mutta tämähän ei tietysti synny mitenkään itsellään ja voi hyvin olla, että se suunta, mihin ollaan menossa, on autoritäärisempi ja että sieltä syntyy erilaisia niin kuin vallan ja väkivallan muotoja, jotka on huonompia kuin parlamentarismi. Että me ollaan nyt tässä päättämässä ja ratkaisemassa, että on jännittävää, hienoa ja haasteellista saada elää tällaista aikaa. Meistä se riippuu.
erittäin hyvä ja aiheellinen päätös, mutta mä haluan muistuttaa tähän, että ajatelkaa niitä silmuja, jotka on siellä ankean talven alla kuitenkin piilossa ja odottaa sitä kevättä ja valoa. Kiitos Anna ja kiitos kaikille.
Toi oli semmoinen pakko toivejuttu loppuun.